Бенов скъпита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако. Борисов.
Си без петел ще съмне.
А ГЕРБ ще го обезкървят ли мутрите в политиката? Отговаря Деница Сачева, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ.
Беновска пита.
И имам удоволствието да се свържем виртуално с Деница Сачева, новия член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, днес на 29 май 2021 година, 13 дни преди началото на изборите за 46-то Народно събрание. Госпожо Сачева, фаталистка ли сте?
Здравейте, не бих казала. Гледам да не се занимавам с фетиши, а повече да опирам своята работа и това, което мисля и говоря, на фактите.
Така да бъде. Желая ви успех като нов член на изпълнителната комисия и да ви попитам обаче, какъв точно ще бъде вашия ресор и какво ще правите в изпълнителната комисия?
Работата не е свързана с конкретни ресори, а е свързана с вземането на общи решения, свързани с партията. Моята експертиза, както знаете, е в няколко области, в областта на социалната политика, пазара на труда, образованието и здравеопазването, така че там се надявам да мога да бъда полезна с конкретни решения, а иначе по отношение на партията се надявам да мога да дам своя принос по отношение на развитието на партията и най-вече на привличането на нови млади хора към нея.
Така, трябваше да дойдете в студиото, обаче ми възникна работа в централата. Някакво събитие ли подготвяте, ГЕРБ, в момента, ако има новина да я кажем?
Поредна среща имахме с млади хора. Току-що приключи нашата импровизирана пресконференция, която дадохме заедно с млади хора. Обсъждаме с тях програмата на политическа партия ГЕРБ, с която ще се явим на изборите, както и някои основни послания по отношение на това как да насърчим повече млади хора в България да избират професионалното образование, как повече млади хора да могат да намират работа у нас, как да се завръщат българите от чужбина, децата, които се раждат в чужбина от български семейства, как можем да работим по отношение на това, че да не късаме връзката им с България. Това са темите, които обсъждаме основно, и икономика от нов тип, повече дигитализация, по-лесно стартиране на частен бизнес. Това са основните акценти. Предполагам, че съвсем скоро ще можем да представим конкретните политики, които ще предложим на настоящите парламентарни избори, и ще ги предложим като състезание на идеи, защото до този момент сякаш има обявено състезание за компромати, а не за идеи. Ние искаме да върнем обратно полето на идеите в предизборната кампания.
Госпожо Сача, стана някаква мода да се подмладяват всички партии. Не, че това е порочно, но не е ли някак подмяна на един досегашен модел с друг, и то доста механично?
Не бих казала. Напротив, всеки един политически субект, който иска да бъде жизнеспособен, непрекъснато трябва да изгражда следващи поколения в себе си. Политическа партия ГЕРБ е автентичен носител на дясното. Не случайно ние се явяваме заедно с СДС, които пък носят със себе си потенциала от миналото, славно минало на демократичните политики от времето на прехода. И всъщност, ако искаме в България да има солиден, стабилен, десен политически субект, който да може да оцелее във времето и в годините, а ние трябва непрекъснато да изграждаме ново поколение политици, които да могат да се учат от опита на старите, но и да могат да продължават нашите дела. В никакъв случай не става въпрос за механична подмяна на едни хора с други хора. Напротив, ние не случайно непрекъснато сме заедно с младите. И за всеки един от нас е въпрос на политическа стратегия и на политическо бъдеще да изгради тези, които ще следват неговите стъпки и съответно ще продължат политиките, за които се борим. Защото виждате, че демокрацията не е постижение, което се постига и оттам нататък не трябва да се защитава. Виждате, че е необходимо непрекъснато всеки ден да се борим за демокрацията, да се борим за това, в което вярваме. Виждате, че дори евроатлантическият ни избор, който всички считаме, че неотклонно сме направили, дори и той непрекъснато се подлага от различни групи хора на съмнение и на подривна дейност.
Нека да чуем сега за кратко едно изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след втората, мисля, че сега това е третата среща с младите, нали? Така, ако правилно ги броя. След втората среща. Да, ето сега и вие ще го видите. Колеги, стартирайте го.
Атанасов говори за, ще ми извините в цифрите, но те не са и най-важни, за 32. На другия ден Хаджигенов говори за 82. Днеска уважаемия господин Бабикян говори за 26. Излиза, че ушкавички контролираните служби са дали информация на всички управляващи партии в момента, събрани около Радев информация, само ние не знаем. Вие като знаете, що ги укривате, след като си получил тази информация от служителя Хикс, от кого се плашите? Ние сме в опозиция, не забравяйте. Всички институции са ваши и можете всеки един този сигнал да го разработите, да го извадите и да кажете. Щел да каже, когато той казал точка. Когато преценял той. Това може, ако си шеф на плод зеленчук, да изгледаш, да затвориш Сергията и да кажеш, продавам когато аз искам. Ай, вице-премьер. И обвинява основната, да не кажа, айде има още сигурно и други, опозиционна партия в чудовищно нещо. И ще да го кажа пред другия един месец. Сиреч ще чака Кости Брод две да прави, за да няма време да изобличиме лъжата. И те сега да ви кажа, понеже няма нищо, затова поголовно сменят, ще влезат в стопанствата на служби, регионални дирекции, да търсят нещо да се захванат. Ако намерят хубаво, ако не намерят, ще изфабрикуват запис. Така както фабрикуваха миналото лято. Ще режат, ще кълцат, ще сглобяват, ще правят. Това чакат в момента. Те, ако имаха, щеха да се ни убили днеска още.
Госпожо Сачева, вярва ли, че лидерът Бойко Борисов няма да се кандидатира за народен представител?
Няма такова взето решение на този етап, така че не знам откъде черпите тази информация.
Ами, не мога да ви кажа кой я пусна в уличното пространство, но охотно се подхвана. Не е нужно на вас да ви обяснявам, вие сте специалист в комуникацията, особено политическите, как се създават шедьоври от родина да разлавим кучетата, нали?
Листите трябва да бъдат готови, знаете, трябва да се регистрират до 8 юни, съгласно графика за подготовка на предизборната кампания, така че има достатъчно време. Ние в момента работим по листите. Най-вероятно, те ще са в значителна степен, ще преповторят нашия избор от предишните избори, но със сигурност в листите ще вкараме и много млади хора, част от тези хора, с които се срещаме непрекъснато. Така че съвсем скоро, вероятно до 10 дни, ще можем да ги обявим.
А възможно ли един човек на 21 години, прочетах това, сигурно е факт, не мога да му възпроизведа името, на студент по право от Русе да стане областен координатор на ГЕРБ в Русе на място на Пламен Нунев? Не е ли, как да кажа, твърде неопитен човек все още на тая възраст?
Колегата, който стана областен координатор на Русе, е много дълго време в партията, независимо, че е само на 21 години.
Сигурно не повече от 3 години, защото трябва да е станал пълнолетен все пак.
Да, но той, неговото семейство е също свързано с политическа партия ГЕРБ, така че той със сигурност ще има необходимата подкрепа и от господин Нунев включително и от други колеги, така че ще може да се справи. Знам, че обикновено младостта се счита за порок, но за мен лично е трудно да коментирам в негативен план младостта, защото, например, аз съм започнала работа в Министерство на труда и социалната политика точно на 21 години.
Аз не я критикувам, просто съждавам най-малко. В моя екип е много млади хора на подобни години.
Но бях началник на кабинета на министра на здравеопазването, когато бях на 25 години и съм била също обект на критики дали ще мога да се справя, но смятам, че енергията на младостта, когато се съчетае с опита на зрелите хора, на тези, които вече имат изяли са няколко турби с сол, винаги обикновено дава добър резултат.
За да не излезе, че критикувам момчето, само ще ви кажа един смешен случай от моята биография. Аз твърда рано завърши висшето си образование и изглеждах доста детински и като започнах работа, реших да пропуша, за да изглеждам по-авторитетна. Нали разбирате? Напълно добре разбирам беззащитността на младостта и подозрението, че няма да се справиш. Така, кадровите промени, които направихте преди малко Искрен Веселинов в ръководството на партията, ги нарече неолиберални, визирайки Томислав Дончев и Даниел Митов като заместник-председатели на ГЕРБ. Има ли възможност да ми отговорите, обсъждали се, седили на дневен ред въпроса с кого ще си партнирате евентуално за в 46-то Народно събрание или поне за съставяне на кабинет, ако на вас се предостави тази възможност?
Със сигурност политическа партия ГЕРБ е десен политически субект, по-скоро с изповядващ консервативни ценности. Така че определението, което колегата Веселинов е дал, далеч не е вярно. Избора на Даниел Митов и на Томислав Дончев за заместник-председатели на партията, по-скоро много ясен знак за нашата евроатлантическа ориентация, за това, че ние продължаваме да бъдем проевропейска партия. И е много ясен сигнал каква ще бъде нашата външна политика. Така че, що се отнася до коалиционни споразумения, ние сме оставили този въпрос отворен за след изборите. Със сигурност бихме могли да търсим взаимодействие с досегашните си партньори, но коалицията с тях не е предопределена, защото която и да е било коалиция, ще се основава на конкретни политики. Знаете, че не веднъж ние сме имали възможност да споделим, че има конкретни червени линии, които ние не бихме променяли. Това са свързаните политики с данъчната политика, членството ни в Европейския съюз, НАТО, участието ни в еврозоната. Така че имаме конкретни политики, по които няма как да отстъпим. И със сигурност е много голямо различие между нас и нашите досегашни коалиционни партньори. Това е темата за президентска република. Ние сме категорично за парламентарна република. И виждаме, че това, което в момента на практика се демонстрира в страната от страна на служебното правителство, това е един тренировачен, да кажем, модел на това как би изглеждала президентската република. Ние не сме очаровани от подобно действие и смятаме, че трябва да се запази парламентарния характер на нашата република.
Сега ще поговорим малко за служебния кабинет, но преди това, понеже на няколко пъти споменахте проевропейската и натовската организация, употребихте думата тренировъчно. Не мога да не ви попитам за нещо, което се е случило на 11 май, денят, първия ден на служебното правителство, когато се разиграваше едно съвместно натовско учение в България. Американски войници са нахули в производствен цех в Пловдивско. Не можем да припишем на служебното правителство това събитие, защото то е било планирано или не знам какво, от предишния кабинет, т.е. от ГЕРБ и Обединени патриоти. Вие имате ли информация за това събитие, за оплахата на хората, на които им е било разпореждано на английски, който те не са разбирали, от въоръжени хора? И допустимо ли е това, ако то... Допустимо ли е, дори да е планирано или дори да е случайно, допустимо ли е? Това ли е натовският дух?
Не бих могла да коментирам в детайли случилото се, тъй като не съм запозната с всички обстоятелства. Знам, че е назначена проверка по случая и когато бъдат изяснени всички обстоятелства, тогава ще мога да имам и по-ясна позиция.
Кой е назначил проверка? Служебният военен министър или вие, ГЕРБ и Обединени патриоти се проверявате взаимно?
Не, от Министерство на отбраната е назначена, доколкото разбрах такава проверка, така че и аз, както всички останали граждани, чакам да чуя какви са конкретните факти, преди да мога да формирам ясна позиция.
Добре, но новите политици, мутрите, които се опитват да ви претопят, използвам това наименование, защото то фигурира в името на едната коалиция, ще обезкървят ли ГЕРБ? Те поставят отчасти и въпросите дали да бъдем членове на Европейския съюз или при този статут, дали да бъдем членове на НАТО или не при този статут. Може ли да се преразгледа тези повече от 10 годишни как да кажа, стойности в българската политика?
Политическа партия ГЕРБ продължава да бъде най-големия политически субект в България. Знаете, че и последните избори показаха, че ние сме първа политическа сила с най-много избиратели, които стоят зад нашите ценности, идеи, каузи, зад нашите постижения. Това, което няма как да бъде изчегъртано или отнето от последните 4 години, каквито са инфраструктурните обекти, безспорно многото инвестиции, които бяха направени в образованието, в икономиката, в повишаването на доходите и така нататък. Ние ясно съзнаваме необходимостта от развитие, необходимостта от това да се поправят грешки, който не работи, той не греши съответно. Чухме какви са посланията на избирателите и се опитваме в момента, не случайно, дори с кадровите промени, да отговорим на тези очаквания, които обществото има от нас, но не смятам, че можем да говорим за каквото и да е било претопяване, защото политическа партия ГЕРБ е жизнеспособен политически субект с достатъчно много избиратели и, както виждате от последните дни, с достатъчно много млади хора, които вярват в идеите и в посланията ни, които са готови да отдават енергията си за това политическа партия ГЕРБ продължава да се явява успешно на избори.
И в тази посока избирам един от множеството коментари в Фейсбук под прякото ни излъчване. Какво ще направи ГЕРБ, за да стигнат посланията им до хората? Анти-ГЕРБ партиите без програми и идеологии, че буквално взеха властта благодарение на медиите, които ги обслужиха.
Само нещо друго, което исках да уточня в предходния ви въпрос. Няма как да бъде сменена ориентацията на България в следващите години, защото все още, както виждате, редица млади хора и хора в жизнеспособна икономическа възраст избират именно европейските държави, в които да се реализират. Така че избора на българските граждани много ясно показва каква трябва да бъде нашата ориентация. Що се отнася до медиите, ние не случайно използваме повече социални медии, повече събития, в които да се срещаме директно с хората. Това ще бъде и нашата политика по време на предизборната кампания. Ние се опитваме непрекъснато да върнем състезанието на полето на идеите, но както виждате, непрекъснато сме заливани с различни видове компромати и с клевети, включително и това за подслушването на политици. Виждате, че на практика вече има голямо объркване сред нашите опоненти, колко точно политици са подслушвани, подслушвани ли са изобщо политици. На този етап, докато няма все още ясни доказателства по тази тема, ние разглеждаме това като един измислен скандал, като един сюжет, който непрекъснато се претопля по време на избори, с общо взето едни и същи сценаристи, едни и същи актьори, които участват в в тази роля. Обезпокоително е за нас това, което казва вътрешния министър Бойко Рашков, че той ще изнесе данни тогава, когато той реши. И какво значи това, че се готви нова Костинбродска афера, че се чака някой да изфабрикува някакви конкретни доказателства? Призоваваме го, ако има данни, ако има конкретни доказателства, нека да ги извади сега и веднага и да не чака и да не развива този измислен скандал още в дълго и продължително, защото хората започват вече да не вярват изобщо на неговите думи.
Госпожо Сачева, преди да заговорим за кабинета, служебния и неговите действия, аз ще си позволя да ви пусна един откъс от моя седмичен коментар. Обявявам, че обръщам се към министъра на икономиката Кирил Петров, че ще отида в понеделник да поискам кредит за развитие на YouTube телевизията Беновска пита, защото той даде изявление вчерашния ден, че тази държавна банка, Българската банка за развитие, в която той се опитва да направи редица рокади, ще се обърне наистина към малките и средните предприятия. Само за минутка да го изгледаме и да направим анализ на работата.
Не, господин Петков, няма никакъв начин да внушите на обществото, че двама млади хора като нас твърдо решили да работят не в САЩ, не някъде из Европа, а тук в България са престъпници, защото сме кредитополучатели. Няма и начин да ни въвлечете във вашите политически манипулации. Срещайте се, разговаряйте и се записвайте във вашите комедийни скетчове с когото намерите за добре. Ние не сме вашите актьори. Георги Атанасов, изпълнителен директор и акционер в Транспект АД. С оглед на изложеното ви уверяваме, че Техномаркет България ЕАД, като водеща компания в сектора за продажба на потребителска техника, няма да позволи публичното разпространяване на спекулации да накърни търговската й репутация. Заявяваме също, че няма да участваме в неконструктивни срещи, преследващи единствено извличането на политически предизборни дивиденти. Борис Захариев, изпълнителен директор Market Investment АД.
Министър Петков веднага бодро излезе пред медиите и рапортува какво, защо не са се явили и кой не се е явил. Нека да видим.
Министерството отворено. Ако имате въпроси и проблеми с Българската банка за развитие във връзка с кредитирането на малки и средни предприятия, Министерството е отворено и ние ще искаме да имаме отговор от Българската банка за развитие за всеки един отказан кредит, който е целесъобразен и е в малките и средни предприятия. Ние искаме тази банка да започне да работи за малките и средни предприятия, така че призовавам Министерството е отворено, както виждате всичко ще е много прозрачно, да можем да насочим капитала, който е в банката в момента по най-правилния начин. Както споменах, устава от днеска реално предложеното за Българската народна банка е, че повече от 5 милиона кредити не могат да се дават от Българската банка за развитие, което дава всъщност ограничение за дори добри, ако са добри, но не целеви в рамките на малки и средни предприятия кредити. Така че от тук нататък банката фокусира малки и средни предприятия, лимит от 5 милиона. И ако има някои хора, които не са били доволни по начина, по който, както случая, са се отнесли с тях, Министерството е отворено да прави проверки и да я направи банката да работи по-добре.
Господин Сачев, взех това като една цветна илюстрация на работата на служебния кабинет. Има ли право един служебен министър да се намесва в работата на една банка, независимо, че тя е държавна 100% вече? И как изглежда въпроса с пазарната икономика? Ти да обявиш кредитополучателите, да ги караш да идват да ти докладват и виждате, двама от тях реагираха доста така със самочувствие, че не са престъпници.
Вижте, тук, когато говорим за Българската банка за развитие, отново става дума за спекулативно представяне на информацията. Първо, тези кредити, за които става дума, за въпросните 8 фирми, са абсолютно редовни кредити, които се обслужват и които са с много солидни обезпечения. Внушението тук обаче е, че по-големия ресурс на банката се дава на 8 големи фирми, което на практика е невярно, защото много ясно може да се види от интернет страницата на самата банка, че банката има около 10 000 клиента и че общата сума на експозициите на групата е около 2 милиарда и 600 милиона. И от тези 2 милиарда и 600 милиона, 62% от сумата всъщност отива за малки и средни предприятия, а от общия брой от 10 000 клиента, които банката има, на практика 99% от клиентите на банката са малки и средни предприятия. Така че тук наистина трябва да си даваме сметка, че се прави опит за манипулация и спекулация и действително правят се и така опити да се престъпва законодателството, като се изнася банкова тайна и като се уронва престижа на една банкова институция.
Ето Ето защо аз реших, госпожо Сачева, да си направя един журналистически и защо не и социален експеримент. След като министър Петков обещава да отвори вратите и да съдейства за кредити, ние имаме концепция за развитието на нашата интернет-телевизия Берновска пита и да видим дали няма да станем флагман на неговото начинание да дава кредити на малки предприятия, каквито сме ние.
Ми желая ви успех, дано да успеете във вашето начинание.
Ми най-малкото ще разберем постижима ли е целта на господин Петков, защото банкирането не е шега работа. Ние трябва да заложим, да предложим обезпечения, да покажем добро финансово състояние в годишните отчети, да покажем фьючерсни договори, вероятно и така нататък, нали всичко, което съпътства, не влизам в банкерски детайли, което съпътства едно подобно начинание. И решихме да го направим това, защото всъщност, както един от тези, които бяха написали, така, ние не сме вашите актьори и няма да участваме в вашите комедийни скетчове. Да видим дали това, което говори този министър, действително се постижимо или е само така, както вие казахте, тренировъчна предизборна кампания за Румен Радев.
Ние нямаме колебания в това да дадем тази оценка за служебния кабинет, че служебният кабинет всъщност е вид предизборен щаб на кандидат-президента Румен Радев, защото наричам го кандидат-президент, защото той сам обяви своята кандидатура далеч още преди предходните парламентарни избори. И виждате, че с всички свои действия служебният кабинет иска да ни покаже как би изглеждала държавата при една президентска република, как много пъти служебният кабинет си позволява да говори от името на народа. Аз искам да обърна внимание много ясно, че служебният кабинет не е избран от никого от народа, не е участвал на избори и в този смисъл не може да представлява волята на народа, представлява в момента единствено и само волята на президента.
Последен въпрос. Какво е най-важното послание, което категорично трябва да отправите час по-скоро към България? Не само към вашите избиратели. За да може да имате открито чело да се борите за властта в политиката.
На първо място трябва да си кажем, че демокрацията изисква да се отстоява всеки ден. Тя не е постигната и оттам нататък да не изисква никакви усилия. Виждате, че непрекъснато трябва да се полагат усилия, именно за да защитим демократичните честни процедури в страната, както и това в България да бъде правова държава. Благосъстоянието на българските граждани, това за което всички ние мечтаем и това всички български граждани да бъдат част от една модерна и богата Европа, всъщност минава през отстояване на основните ни ценности и основните ни демократични виждания. Нека не позволяваме България да се превърне в република, която да зависи от волята само на един единствен човек.
Добро заключение и наистина финал. Какво ново ще ни покажете в облика си? Не искам да кажа, че трябва да има непременно някакви дръзки иновации, но стара жаргон от старото и по-много. От същото и по-много.
Ние със сигурност ще представим както нови идеи, така и нови лица и нови политики, с които ще участваме в следващите парламентарни избори. И няма да предлагаме нови лица, като нови лица, хора, които са от повече от 30 години в политиката и са с ясна биография, като например Татяна Дончева, Майя Манолова, нови лица като генерал Атанасов и така нататък. Нашите нови лица са наистина млади хора, хора, които искат да виждат България модерна, просперираща, хора, за които не е важно да създават компромати, дори не знаят как се създават компромати, а са хора, които наистина искат да участват и да се конкурират въз основа на качествата си, а не въз основа на недостатъци.
Благодаря много за този разговор. Ще продължим да държим връзка, защото изборите наближават. Желая ви успех.
Благодаря ви и аз за това интервю.
Излизаме от ефира, защото днешното ни издание приключи. Нека да се сбогуваме. Беновска пита. И така, днешното издание на 29 май, както чухте, 21 година, беше осъществено от екип в състав. Водеща аз Илияна Беновска и екип Карина, Камен, Милена, Асен, Плавен, Светло. Нека да видим сега кои ни гостуваха и какви бяха темите. Беновска пита.
На 29 май 2021 година, събота, извънредно от 8.30 часа. В facebook.com Илияна Беновска, в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Българин от ДПС, временно изпълняващ длъжността президент на партия АЛДЕ в Европейския съюз. Отговаря Йохан Кючук, евродепутат ДПС. Защо в България здравето е най-скъпата стока? Отговаря доктор Стойчо Кацаров, служебен здравен министър. Връща ли се Жан Виденов в политиката на крилете на лявата алтернатива и ще детронира ли Корнелия Нинова и БСП? Отговаря Иван Атанасов, водач на коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Борисов.
И без петел ще съмне.
А ГЕРБ ще го обезкървят ли мутрите в политиката? Отговаря Деница Сачева, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Борисов.
И без петел ще съмне.
А ще съмне ли в БСП без ездачката на черна кобила Корнелия Нинова? Отговаря Весела Лечева, член на Националния съвет на БСП. Защо Каракачанов няма да се кандидатира за 46-то народно събрание? И ВМРО на къде е сред мутрите в политиката? Отговаря Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО. Слави Трифонов. Борисов.
И без петел ще съмне.
Отговаря Георгия Танасов, анализатор. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.